parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, el daure suna Varsovio marde la decan de septembro 2003. Barbara, Kristina kaj Milada en la 263 Esperanto elsendo de Pola Retradio proponas aŭskulti aktualaĵojn inkluzive de temoj en la pola gazetaro. Aŭdiĝos tradicie la nova eldono de Sciencaj Informoj kun profunda malĝojo polaj esperantistoj kaj ankaŭ Esperanto-kulturo akceptis la informon pri la forpaso de Esperanto-aktoro Jerzy Fornal. Pri lia contribuo alla Esperanto teatro ni presentas felietonan omage folion. Fine hodiaŭ ni proponas renkontiĝon kun Nadia Figuriedu pere de ŝia kanto La floroj violaj de la dezerto, kiun ŝi permesis prezenti en nia elsendo. Sed kiel kutime unue ni donu la atenton al aktualaĵoj. Last lunde venis la sigo che Rusio presentis al Sirio proponon circa upreni la Sirian stapleion de la chemia armilaro per internazia controllo, cio ebligus eviti armitan atacon consideratan de Usono. Malonge post tio la cefo de la Siria Ministerio por le exterlandei aferoi declaris che lia lando cun contento acceptas citiun proponon. La usona administracio pozitive akceptis la starpunkton de Rusio, sed atentigis, ke dume traktas ĝin skeptike. La usona prezidento, doninte lunde kelkajn intervjuojn pri ĉi tiu temo, interalie diris por la televidestacio Sonono, ke la propono estas virtuale turnopunkta, kaj la usona registaro traktos ĝin serioze. Lau pritaxo de la pola ministro por la exerlandei aferoi Radoslav Sikorski, la rusa propono directita al Sirio ebligas doni fortan respondon sen neceso efektivigi atakon.
Lau la donitajoj de organizo pri ekonomia kun laboro kaj evoluo, poloj laboras pli ol ekzemple usonanoj. Case de usonanoi temas pri 1800 laborhoroi jare, case de poloi pri 1893. Bedaurinde, poloi samtempe havas du oble mal pli altain salairoin. En 2012 pli multe ol poloi laboris rusoi, grekoi kaj chilianoi. Plej grandai laboremuloi evidentigis mexicanoi, laborante meze dum la jaro 2226 horoin. Polando en la rangolisto de laboremuloj okupis la kvinan lokon. Sekvis ĝin inter alie Israelo, Estonio, Hungario. Usono okupis la 11. lokon.
En Meksiko kreiĝis la unua en la historio telenovelo en la lingvo de Mayaoj. Ĝi estas titolita Baktun, kiu en la Mayaa lingvo signifas ciklon, do tempo difinon en la kalendaro de ĉi tiu civilizacio. Ĝi rilatas al unu el la ŝlosilaj opinioj en la majaa kulturo pri tio, ke la historio de la mondo ne finiĝas, sed atingas elirpunkton komencante novan ciklon. La intenco de la reĝisoro Bruno Carcamo estis per de ĉi tiu telenovelo proksimigi al la spektanto la majaan kulturon. Tiel en ĝi rolas ne aktoroj, sed indiĝenoj, kaj la telenovelo prezentas aŭtentajn fragmentojn de majaaj kutimoj kaj ritoj. La telenovelo havas 21 segmentojn. Eblas ĝin rigardi kiel tutan filmon sur la interreta paĝo de la registara kanalo Quintana Roo. Laŭ pritaksoj en Meksiko vivas pli ol 800.000 personoj, kiuj uzas la majaan lingvon kiel la gepatran.
Parolas Varsovio en Esperanto. La sekva propono de nia ĉiumarda elsendo estas temoj en la pola gazetaro.
Kiel ni informis komence de la elsendo, poloj laŭ OECD okupis en 2012 la kvinan lokon, se temas pri la plenumitaj laborhoroj. Sed kiel antaŭ nelonge skribis Reĝpospolita, iliaj salajroj kompare kun la ceteraj uniaj civitanoj estas ege malaltaj. La meza salajro, kiun ricevas polo, egalas al ĉirkaŭ 2660 zlotoj monate. Tio estas ĉirkaŭ 620 euroj, sed tiun mezan indicon altigas enspezoj de bonege salajrantaj estroj, direktoroj kaj kompaniprezidantoj. Do, efektivaj salajroj estas malpli altaj. Sed eĉ konsiderante la ĵus menciitan salajrokvoton, ĝi estas kvinoble malpli alta ol en Danlando, trioble malpli alta ol en Germanio, kaj duoble malpli alta ol en Hispanio. Tio inter alie fundamentas la panakiran migradon de poloj al aliaj uniaj landoj, kie plenumante la saman laboron, havante samajn kvalifikojn, ili akiras multe pli altajn enspezojn. Tial la klopodanta pri reakiro de la povo opozicia juro kaj justeco laŭte parolas pri la neceso altigi la salajrojn de poloj. Juro kaj justeco en la lasta periodo enkontigas kreskantan subtenon en la opinisondaj enketoj rilate al la reganta civitana platformo. La diferenco egalas al 10%. Kiel aldone ni legis en la lunda komentario de Reĝpospolita, Rybnik, Elbląg, Apudkarpatia regiono estas lokoj en kiuj juro kaj justeco frakase venkis en la antaŭdataj balotoj la regantan civitanan platformon. Kiel informis Puls Biznesu, la terpomoj en Pollando ĉiam pli ofte komencas esti traktataj kiel legomo kaj ne tradicia baza nutroprodukto. Kaj agrikulturistoj kaj konsumantoj rezignas pri ili. Malgraŭ tio poloj daŭre avanas en Eŭropo en la konsumado de terpomoj, manĝante dum la jaro pokape statistike 109 kilogramojn. En la okcidenta Eŭropo la konsumado de terpomoj egalas al 50-60 kilogramoj. Ankoraŭ komence de la 90 jaroj la kultivado de terpomoj okupis 1,8 milionojn da hektaroj, nun ne multe pli ol 350 mil hektarojn. En la 2000 jaro Pollando rikoltis 24 milionojn da tunoj da terpomoj, aktuale 9, kaj tiu malkreska tendenco daŭras. Ankaŭ daŭre malkreskas la konsumado. Malkreskas samtempe la kvanto de terpomoj en la bredado de porkoj kaj en la alkohola industrio. Malkreskas eksporto. Samtempe de kelkaj jaroj kreskas la importo de terpomoj jam ekde la fruaj printempaj monatoj, inter alie el Egipto, Maroko kaj la uniaj landoj. Tamen ne al ĉiuj plaĉas ilia gusto, kaj daŭre klientoj serĉas polajn terpomojn.
Pola Retradio parolas en Esperanto. Iras mi alti la sublima, direktu de la paco, kaj el tie mi serĉas lingvon por ĉesa kundivido.
Jus ni audis trebelan canton en la Esperanto plenumo de Nadia Figuriedu, Floroi violei de la deserto, kiun la cantistino kaj kun autorino kun Juri Kun antaŭ nelonge afiŝis en nia Facebooka profilo de Amikaro de Pola Retradio en Esperanto. Ŝia propra paĝo estas sole angla kaj portugallingva, sed helpe de Google tradukilo ni eksciis, ke Nadia, brazila sopranulino kaj aŭtorino de kantotekstoj, naskiĝinte en Belo Horizonte, jam ekde la infanaĝo estas ligita kun muziko, autodidakte lerninte la gitarludon. Ekde la dekunua vivojaro ŝi partoprenis lernejajn muzikfestivalojn, jam tiam akirinte sian unuan laŭropremion. Ekde 2000 jaro Nadia Figueiredo laboras kiel modelo en la reklamkampanjoj en Brazilo kaj ekster ĝiaj limoj. Ŝia voĉo, miksante muzikajn ĝenrojn kaj fluojn, utiligante eklektikajn sonojn, kontribuas per mistikaj kaj transcendentaj sonoj al la projekto Music Opera. Tiun projekton ŝi realigas ekde 2010 jaro. En ĝi estas konsiderataj diversaj kulturoj, muzikstiloj, poetoj kaj komponistoj. Kaj muziko celas unuigi homojn sen antaŭjuĝoj kaj ajna diskriminacio. Tial en la lastaj jaroj Nadia studas kaj esploras en la muziko la influon de nacioj, kulturoj, lingvoj kaj ritmoj. Ŝi dediĉis sin al la esplorado de diversaj lingvoj, aparte por la kantoj de opera, kiel latino, franca, hebrea, esperanto, angla, rusa, hispana, hindia, itala kaj aliaj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Bonvolu aŭskulti nun sciencan bultenon.
Dormo gravas ne sole por la homa bonfarto, sed influas la cerbokonstruon. Tion asertas usonaj sciencistoj, ekzamenintaj la ĉirilatan influon de la dormo. Ili konstatis, ke dum la dormo kreiĝas multaj novaj cerboĉeloj, anstataŭigante tiujn, kiuj formortis. Temas pri la oligodendroĉeloj, necesaj por formado de miela membrano, kiu protektas kaj izolas fibrojn transportantaj signalojn en la cerbo. La testoj helpe de musoj elmontris, ke dum la dormo la kvanto de la nematuraj oligodendroĉeloj duobliĝas. Tio signifas, la cerbo dum la dormo riĉiĝas, dum eldevigita tro longdaŭra aktiveco la cerbo malriĉiĝas. La esplorojn gvidis scienca kolektivo en la Universitato en Wisconsin. Britaj esploristoj en John Innes Center dum siaj esploroj de plantoj surprize konstatis, ke ili kapablas kalkuli. La plantoj en la noktaj horoj kapablas dozi al si nutraĵon. Nocte, kiam mancas la sunlumo, plantoi ne povas produkti nutrajon en la procezo de fotosintezo. Ili devas do doze utiligi kuliminitan amelon por ĝis atendi matenon. Kiel informis profesorino Aishon Smith, plantoi precize mezuras pere de kemia analizo kiom da amelo ili bezonos, mezurante en la folioj amelo konsiston. Tiu informo trafas alla tiel nomata interna horlogio della planto, simila alla homa biologia horlogio. Gis sias, ciom da tempo, restis gis la frumateno. Cai tiam ocasas la calculado. En la planto trovigas du celogrupoi. Unu estis definita della sciencistoi ciel la amela, la alia ciel la tempa. La rilato della amelae celoi alla tempo celoi elmontras la consumo ritmon de amelo. Tio estis la unua pruvo pri matematika calculado de plantoi.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Dimanĉe venis malĝojiga informo pri la morto de konata pola Esperanto aktoro Jerzy Fornal. Li mortis la 31 de aŭgusto 2013 havante 86 jarojn. Facile estus diri bela aĝo. Sed tiuj kiuj konis lin scias kiom suferoplena estis la lasta jaro de lia vivo. Jaro turmente soleca post la forpaso de lia edzino Zofia Banet-Fornalova. Nur deknaŭ tagoj restis ĝis la unua rondecifera dat reveno de ŝia morto. Pola Esperanto-movado, la tutmonda Esperanto-komunumo kaj ĝia kulturo notas laŭvican doloran perdon. La datoj de la pasintjara forpaso de Zofia kaj de la morto de Jerzy nur je kelkaj semajnoj anticipas alian daton gravan por la Esperanto-kulturo, aparte por la Esperanto-teatro, kiu estas la 26 de septembro. Nun jare temas pri la 107 datreveno de la unua teatra Esperanto-prezento, kiu estis brandafaristo. Lau Leo Tolstoi. Jerzy Fornal relative malfruage en iris la terenon de la Esperanto teatro, char nur en la 1982. Tiu ci profesia aktoro, diplomitiginta en la prestigia Varsovia Stata Supera Teatra Lernejo, patronecata de Zelberovic, estis membro de ok diversei teatrei trupoi. Aparte notinda estas la fakto, ke kiel la 30-jara ĝulo, Jerzy Fornal eniris en la konsiston de la unua kolektivo de la fama mondskale Pola Pantomima Teatro de Henryk Tomaszewski en Wrocławo. Ĉiu premiero de Tomaszewski, enkorpigante aliajn specifajn artajn viziojn, estis grava evento en la pola teatra vivo, kiel dirite rekonita mondskale. Akiritei spertoi en la pantomima teatro de Henryk Tomaszewski, la alproprigitei tie pantomimai esprim rimedoi, lasis firman kai decifreblan spuron en la rolado de Jerzy Fornal. En la 1980 jaro, post la emeritigio de Zofia Banet-Fornalova, la geedza paro translokigis el Wrocławo al Varsovio. Tiu momento gravis en ilia vivo. Por Zofia Banet-Fornalova gi signifis komencon de siei historiei font kribradoj. Por Jerzy Fornal, kiu tiam estis aktoro de la Varsovia Nacia Teatro, debuton en Esperanto Teatro. Sekve li famigis prezentigiante dum diversei culturei Esperanto-aranĝoj en Pollando, turnante tra Svedio kaj Danlando, Nederlando, Francio kaj Britio, presentirante interalie en Vieno, Sofio, Berlino, Moskvo, Bonaero, Linz, Tomsko, Ateno kaj Kaunas. En sia Esperanto repertuaro Jerzy Fornal havis 13 spektaklojn. Printempe de la 1991 jaro li inauguris en Varsovio unu personan teatron Espero, kadre de kiu li prezentis unu fojon monate Esperanto spektaklon. Antaŭ ĉiu el ili lia edzino Zofia prezentis bildojn el la historio de la Esperanto teatro kaj gvidis kulturtemajn konversaciojn. Komence la spektakloj de la Esperanto teatro de Jerzy Fornal estis okazantaj en la Varsovia Artpiceo El Molino, sekve en la Artgalerio Nusantara, prezentanta la popolarton en la Pacifika regiono. La 7 de junio 1999 Jerzy Fornal prezentis tie, omaĝe al la 75a naskiĝdatreveno de William Ault kaj Marjorie Bolton, la ensenigon de ilia kunverko Rimleteroj. Estis al mi agrable konfirmi, ke per ĉi tiu spektaklo Jerzy Fornal faris etan escepton en la koncepto de sia unupersona teatro, invitante min kun roli per voce en la Rimleteroj aŭtoritaj de Marjorie Bolton. Kvankam neniam realiĝis la proponata de mia aktora studio por Esperanto parolantoj sub la gvido de Jerzy Fornal en Varsovio, li tamen gvidis kurseton pri la aktora sceneja moviĝo dum la 27a eldono de Arcones en la pola Poznano. La informo pri la forpaso de la carmemora Jerzy Fornal signifas nun ne sole gravan perdon por la pola Esperanto komunumo, sed gravan perdon sur la kultura campo de la tutmonda esperantistaro. Ni adiaŭas vin, gesinjoroj, en nia ĉiumarda Esperanto-elsendo el Varsovio. Proponante nian denovan renkontiĝon la plej proksiman vendredon, atendante viajn komentojn kaj opiniojn, antaŭdankante pro la donaca subteno ĉe nia UEA-konto Vars-Strekoto, ni diras jam al vi ĉiuj ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.